Many people face significant...
Mulți oameni se confruntă cu probleme mari și chiar tragedii în timpul vieții muritoare. Pretutindeni în lume vedem exemple de încercări și necazuri. Suntem puternic impresionați de imaginile prezentate ale televiziunii ce înfățișează moartea, suferință grea și disperare. Vedem poporul japonez luptându-se eroi cu distrugeri provocate de un cutremur sau tsunami. Imaginile cumplite de la distrugerea a turnurilor World Trade Center pe care le-am revăzut de curând ne-au readus durere în suflet. Ceva ne tulbură când vedem astfel de tragedii, mai ales când suferă oamenii nevinovați. Uneori, tragediile sunt foarte personale. Un fiu sau o fiică decedează cu mult înainte de vreme sau cade victima unei boli devastatoare. Viața unui părinte iubitor este luată printr-un act necugetat sau un accident. Ori de câte ori are loc tragedia, jelim și ne străduim să ne purtăm poverile unui altuia. Plângem lucrurile pe care nu vor fi realizate și cântecele care nu vor fi cântate. Printre întrebările adresate cel mai frecvent conducătorilor bisericii sunt: de ce permite un Dumnezeu drept să se întâmple lucrurile rele, mai ales oamenilor buni? De ce nu sunt apărați de astfel de tragedii cei care sunt neprihăniți și îl slujesc pe Domnul? Deși nu cunoaștem toate răspunsurile, cunoaștem principiile importante care ne permit să înfruntăm tragediile cu credință și încredere, că există un viitor strălucitor planificat pentru fiecare dintre noi. Unele dintre cele mai importante principii sunt: 1. Noi avem un Tată în cer care ne cunoaște și ne iubește pe fiecare în parte și ne înțelege perfect suferințele. Al doilea, Fiul Său Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Ispășirea Sa nu numai că aduce salvare și exaltare, ci și compensa toate nedreptățile vieții. Al treilea, planul fericirii întocmit de Tatăl pentru copiii Săi cuprinde nu numai o viață premuritoare și o viață muritoare, ci și o viață veșnică, ce include o măreață și glorioasă reunire cu cei pe care i-am pierdut. Toate greșelile vor fi îndreptate și vom vedea și vom înțelege lucrurile dintr-o perspectivă clară și perfectă. Din perspectiva limitată a celor care nu au cunoaștere, înțelegere sau credință în planul Tatălui, care privesc lumea doar prin prisma vieții muritoare cu războaiele, violența, bolile și răul ei, această viață poate părea deprimantă, haotică, nedreaptă și fără de sens. Conducătorii bisericii au comparat această perspectivă cu cineva care începe să urmărească o piesă cu trei acte de la mijloc. Cei care nu cunosc planul Tatălui nu înțeleg ce s-a întâmplat în primul act, care este existența premuritoare și scopurile stabilite acolo. Ei nu înțeleg nici purificarea și deznodământul din al treilea act, care este împlinirea glorioasă a planului Tatălui. Mulți nu înțeleg faptul că, în planul Său cuprinzător și prin dragoste, cei care suferă fără să aibă vreo vină nu sunt, în final, pedepsiți. În câteva luni se vor împlini 100 de ani de la tragica scufundare a navei Titanic. Circumstanțele dezastruoase în care au avut loc acest eveniment cumplit au avut un impact puternic asupra oamenilor în tot secolul care a trecut de la producerea lui. Promotorii noi nave de lux, care avea 11 etaje înălțime și lungimea a 3 terenuri de fotbal, au pretins nefondat și nejustificat că Titanicul era invulnerabil în fața apelor pline de iceberguri din timpul iernii. Se considera că nava era imposibil de scufundat. Totuși, când a alunecat sub valurile pline de gheață ale Oceanului Atlantic, peste 1500 de suflete și-au pierdut viețile muritoare. În multe feluri, scufundarea Titanicului este o metaforă a vieții și a multor principii ale Evangheliei. Este un exemplu care ilustrează perfect cât de greu este să privești numai prin prisma acestei vieți muritoare. Consecințele au fost catastrofice, deși provocate de un accident. Chiar și în timpurile noastre, masacrul în cele două războiuri mondiale și distrugerea celor două turnuri ale World Trade Center, de care tocmai trecut 10 ani, au deschis o fereastră către șocul, agonia și problemele morale ce însoțesc evenimente care rezultă din exercitarea plină de răutate a libertății de a alege. Indiferent de cauză, aceste tragedii au consecințe teribile pentru familii, prieteni și națiuni. Referitor la Titanic, s-au deprins învățături despre pericolele mândriei și călătoriei în ape primejdioase și faptul că Dumnezeu nu este părtinitor. Cei implicați au fost din toate păturile sociale. Unii au fost bogați și faimoși, cum a fost John Jacob Astor, dar au fost și muncitori, imigranți, femei, copii și membri ai echipajului. Au existat cel puțin doi sfinți din zile din urmă care au avut legătură cu Titanicul. Ambii ilustrează necesitatea de a înțelege încercările, durerile și tragediile și ne oferă o idee privind modul în care le putem aborda. Primul este un exemplu de persoană recunoscătoare pentru binecuvântările pe care le primim și încercările pe care le evităm. Este vorba de Alma Sonny, care ne-a slujit mai târziu în calitate de autoritate generală. Când m-am născut în Logan, Utah, el era președintele meu de țăruș. Vârstnicul Sonny m-a intervievat înainte de a pleca în misiune. În acele zile, toți posibilii misionari erau intervievați de autoritate generală. El a avut o mare influență în viața mea. Când Alma era tânăr băiat, a avut un prieten pe nume Fred, care era mai puțin activ în biserică. Ei au purtat multe discuții despre slujirea în misiune și în cele din urmă, Alma Sonny l-a convins pe Fred să se pregătească și să slujească. Amândoi au fost chemați în misiunea Marea Britanie. La încheierea misiunii lor, vârstnicul Sonny, secretarul de misiune, s-a ocupat de cele necesare pentru întoarcerea lor în Statele Unite. El a cumpărat bilete de călătorie cu Titanicul pentru el însuși, Fred și pentru alți 4 misionari care își încheiaseră de asemenea misiunile. Când a sosit timpul plecării în călătorie, dintr-un motiv oarecare, plecarea lui Fred a fost amânată. Vârstnicul Sonny a returnat toate cele 6 bilete pe care le cumpărase pentru prima călătorie ale noi nave de lux și a cumpărat bilete pentru o navă care pleca în ziua următoare. Cei 4 misionari care așteptau cu nerăbdare călătoria cu Titanicul și-au exprimat dezamăgirea. Răspunsul vârstnicului Sonny a parafrazat relatarea consemnată în Genesa despre Iosif și frații săi în Egipt. Cum am putea să ne întoarcem la familiile noastre fără ca băiatul să fie cu noi? El a explicat colegilor săi că ei au venit împreună în Anglia și că trebuie să se întoarcă împreună acasă. Vârstnicul Sonny a aflat apoi că Titanicul se scufundase și recunoscător i-a spus prietenului său Fred, Fred, mi-ai salvat viața. Fred a răspuns, nu, prin faptul că m-ai convins să merg în misiune, tu mi-ai salvat viața. Toți misionarii i-au mulțumit Domnului pentru că i-o crotise. Uneori, ca în cazul vârstnicului Sonny și al colegilor săi misionari, mari binecuvântări vin asupra celor care sunt credincioși. Noi trebuie să fim recunoscători pentru îndurarea blândă de care avem parte în viețile noastre. Suntem neatenți la nenumăratele binecuvântări pe care le primim zi după zi. Este extrem de important să avem o atitudine de recunoștință în inimile noastre. Scriptura spune limpede, cei care sunt neprihăniți îl urmează pe Salvator și țin poruncile sale, vor prospera în țară. O condiție esențială a prosperării este să avem spiritul în viețile noastre. Totuși, neprihănirea, rugăciunea și credința nu vor avea întotdeauna ca rezultat finaluri fericite în viața muritoare. Mulți vor trece prin încercări mari. Când se întâmplă acest lucru, faptul de a avea credință și a căuta binecuvântările preoției este aprobat de Dumnezeu. Domnul a declarat, vârstnicii vor fi chemați și se vor ruga pentru ei și își vor așeza mâinile pe ei în numele meu. Și dacă mor, vor muri pentru mine. Și dacă trăiesc, vor trăi pentru mine. Învățăm din faptul că viața muritoare a celei de-a doua persoane sfântă din zile din urmă, care a avut legătură cu Titanicul, nu a avut un final fericit. Irene Corbett avea 30 de ani. Era o tânără soție și mamă din Provo, Utah. Era artistă muzicală talentată. Era de asemenea învățătoare și infirmieră. La îndemnul corpului medical din Provo, ea a plecat la Londra pentru a urma un curs de 6 luni de moașă. Marea ei dorință era să facă bine în lume. Era grijulie, atentă cu cei din jur, pioasă și cutezătoare. Un motiv pentru care a ales Titanicul pentru a se întoarce în SUA a fost pentru a crezu că misionarii aveau să călătorească împreună cu ea și astfel avea să fie mai în siguranță. Irene a fost una dintre puținele femei care nu a supraviețuit acestei teribile tragedii. Majoritatea femeilor și copiilor au fost urcați în bărcile de salvare și salvați în cele din urmă. Dar nu au fost suficiente bărci de salvare. Se crede că ea nu a urcat într-o barcă de salvare, deoarece cu pregătirea ei profesională se îngrijea de numeroși pasageri care fusese răniți în urma coliziunii cu icebergul. Există multe feluri de provocări. Unele ne aduc experiențe necesare. Rezultatele negative din această viață muritoare nu sunt o dovadă a lipsei de credință sau a imperfecțiunii planului Tatălui nostru ceresc. Focul purificator este real, iar calitățile și neprihănirea ce se formează în furnalul durerii ne desăvârcesc și ne purifică și ne pregătesc pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Când profetul Joseph Smith a fost prizonier la închisoarea Liberty, Domnul i-a declarat că multe dezastre se pot abate asupra lumii. Salvatorul a spus, dacă vei fi aruncat în adâncuri, dacă valurile agitate conspiră împotriva ta, dacă vânturile violente devin dușmanii tăi și toate elementele se unesc pentru a ascunde calea, toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Salvatorul și-a încheiat învățăturile spunând, zilele tale sunt cunoscute și anii tăi nu vor fi numărați mai puțin. De aceea, nu te teme, pentru că Dumnezeu va fi cu tine în vecii vecilor. Unele încercări sunt rezultatul libertății de alege altora. Libertatea de a alege este esențială pentru creșterea spirituală și dezvoltare. Comportamentul rău este un element al libertății de a alege. Capitanul Moroni a explicat că această doctrină este atât de importantă. Domnul a îngăduit ca cei drepți să fie uciși, în așa fel încât dreptatea și judecata lui să se abată asupra celor păcătoși. El a spus limpede că cei neprihăniți nu sunt pierduți, ci intră în odihna Domnului, Dumnezeului lor. Cei păcătoși vor răspunde pentru atrocitățile pe care le săvârșesc. Unele încercări sunt rezultatul nesupunerii față de legea lui Dumnezeu. Problemele de sănătate provocate de fumat, consumul de alcool, droguri sunt deosebit de grave. Rata condamnărilor la închisoare din cauza delictelor comise sub influența alcoolului și a drogurilor este de asemenea foarte mare. Numărul divorțurilor cauzate de infidelitate este de asemenea considerabil. Multe dintre aceste încercări și suferințe ar fi putut fi evitate prin supunerea față de legile lui Dumnezeu. Iubitul meu președinte de misiune, vârstnicul Marion D. Hanks, care a trecut dincolo de vâl în luna august, ne-a rugat pe noi, cei care eram misionari, să memorăm o frază ce ne îndemna să rezistăm încercărilor vieții muritoare. Citez, nu există niciun joc al întâmplării, nicio soartă, niciun destin care să împiedice sau să controleze dedicarea fermă a unui suflet puternic. El a spus că aceasta nu se aplică tuturor încercărilor cu care ne confruntăm, dar este adevărată în cazul aspectelor spirituale. Am prețuit sfatul său în viața mea. Unul dintre motivele numărului mare de vieți pierdute pe Titanic a fost acela că nu existau suficiente bărci de salvare, indiferent de încercările cu care ne confruntăm în această viață. Ispășirea Salvatorului asigură bărci de salvare pentru toți oamenii. Cei care cred că încercările cu care se confrunte sunt nedrepte, trebuie să afle că ispășirea compensează toate nedreptățile vieții. O încercare unică pentru aceia care au pierdut persoane dragi este să evite să se gândească prea mult la ocaziile pierdute în această viață. Deseori, cei care mor tineri au dovedit capacități, interese și talente considerabile. Cu capacitatea noastră limitată de a înțelege, noi deplângem lucrurile care nu vor fi realizate și cântecele care nu vor fi cântate. Această stare a fost descrisă ca faptul de a muri cu muzica, că este în cântine. Muzica, în acest caz, este o metaforă pentru potențialul neîmplinit. Uneori, oamenii fac pregătiri considerabile, dar nu au ocazia să le pună în aplicare în viața muritoare. Unul dintre cele mai citite poeme clasice, elegie scrisă în curtea unei biserici de la țară, de Thomas Gray, este o meditație asupra unor astfel de ocazii pierdute. Multe flori, fără a fi văzute, înfloresc și frumusețea în van își irosesc. Ocazia pierdută de a putea avea legătură cu familia, profesia, talente, experiențele sau altele. Toate acestea au avut o durată scurtă în cazul surorii Corbett. Au existat cântece pe care ea nu le-a cântat și lucruri pe care ea nu le-a împlinit în această viață muritoare. Dar privind prin prisma largă și clară a Evangheliei, nu prin prisma limitată a existenței muritoare, noi aflăm de marea recompensă eternă promisă de un tată iubitor în planul său. Așa cum a propovăduit apostolul Pavel, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Un vers dintr-un frumos imn ne aduce alinare, îmbărbătare și o viziune clară. Iar Iisus poate auzi cântecele pe care eu nu le pot cânta. Salvatorul a spus, de aceea inimile voastre să se îmbărbăteze, fiți liniștiți și să știți că eu sunt Dumnezeu. Noi avem promisiunea sa că noi vom cânta împreună cu copiii noștri cântece de bucurie nepieitoare în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.